ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola kala America, mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo ya mbopenza makambo tokolobela. Mangwele ya bolongi bokono ya Kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki ebandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato eye.
Tolingi bana na biso nyonso baza la protéger contre bokono oyo ya Kintutu. Za bokono moko ya passe makasi. Soki mwana zui yango zaka na ba fièvre makasi makasi romona ba makwanze bimi bimi mwana alona ba moja ya makasi tuzaka na matadi za passe soki mwana zwami bokono oyo ya Kintutu.
Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisi linaka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka. Nzoka ndeba vandi ya Kinshasa batalisi nini bazali kozela na baye bakoponama na ntina ete engumba pe ituka eye elata elamba ya sika.
Kinshasa komi bosoto bosoto bisika nyonso oyo yo kotambola okukuka kutu kotambola te parce que mai salite etondi na ibite. Soki gouverneur avoya na idée bangona so bayaka balobaka bakosala mais à la fin de compte basala raté
nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité to misala miye miyangela kalotiliki na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to ya tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Na ekolo Congo Demokratika ba machine ya maponami kama mine ina tuku motoba na sambo na bisale mingi misusu ya maponami etumbami na moto mopelaki na esika ya kubumba biloko ya seni na ingumba matadi na ituka ya Congo Central. Misalami ya maponami misakoli na liebisilelo ete likama liango li koma kinde mokolo mwamposu moliki ba bateri ya libanda ba pano solaire pe ba isoloir na ba groupe elektrogène et tumbami pelukola likamali yango likomi ntango seni ezali ko lengile maponami ma bayangili babituka pe ba senateur ntina ya moto mwango yebani nanu te kino sika pe seni esengi ba kondi ko tinda bolukuluki pe ko pesa etumbu na bayebanso ba koki kozala simana yango na sanza ya zomi na moko eleki kaka sanza moko yambo na maponami ma mokonzi ekulu pe bakilibibeko moto muziki ki peli susu bisaleli bya maponami na bolobo na ituka ya maindombe. Ba episkopo ya Eklesia Katoliko ya ituka ya Kisangani ba singi na ba yangili ba bituka kutika kuyukanaka na mangumba ya basimba manduki pe na basimba manduki ya bikolo ba bapaya kutika ekolo Congo Demokratike na kuzelati ba zalaki na motango ya libwa na likita ba zalaki mposu muliki na Kisangani mpo na kutala ndengi makambo mazali koleka na bituka bya bango. Nzokande na ngambo na yango akaj mabongisi mabundaka pona makoki matubanso na misalami ya sembo esengi ete seni ilongula baye banso bazali kubuka mobeko mosengi ete bayangili babituka pe balandi babango to ba gouverneur na ba vice gouverneur bazungi la bokonzi bwa bango se mbala moko sima na kupona mambala ya yambo akaj lobi polele ete pona ituka ya lwalaba fifi masuka oyazali bongo moyangili na tango eye azali kubuka mobeko mona. Kakani tuka ya lola baba vandi baike ya mboka ndanda na lokalite ya Chisangama ba bomi mo na makwangola mbelipe marto chef kutumie tu mokonzi ya mboka ya bonkoko oyu azalaki kubenga ma chef kasaji bobomi bongo bo salamaki na mpoko ya mokolo mwayenga ba vandi yangu ba azalaki kupamela chef kasaji oyu azalaki na mibu kuleka tuku motoba kuzala na kindoki pe kulia na kindoki mwana moko oya kufaki na bokono kino. Nzoka nde chef kutumie yango azalaki ye moko na ndako na ye pe mwasi na ye azalaki na lopitalo na mwana wa ye moko tango batu boye bakotaki kosala mbeba. Ministre ya mbo ya Haiti Ariel Henry atiki mosala tango mobulu na ya bakulu na to baganka mozali kongala na mboka na ye baganka bazalaki kosenga bolongu boye mpe bolongu boye bosakolami na sima na likita ya CARICOM lisanga ya bakaraibe pe balakisi bilongi bia ONU na Jamaica. Munganga ya maimatali misala ya baner Ariel Henry na mibutuku sambo na mini ya zalaki na mobimbo na Nairobi na sanza eleki pe ipai ya sengaki pe azwaki bongo lisungi pona kosukisa baganka akokaki kozonga mboka te po baganka batomboki pe bazali kobeta masasi bisika binso na mboka na ye. Na masano TP Mazembe ekobeta na club ya Angola Atletico Petrolius na quart de finale ya Ligue ya Champion ya Afrika. Match yango ekobetama match ali ekobetama sima esalamaki na tirage au sort lelo na kere match ali ekobetama au mokolo matuku mibale na libwa ya Sanze Ikoya na Lubumbashi. Na bal na basketball Africa League BC Dynamo ya Burundi elongola mipo eboyi kobeta na kolataka mulatu ekomami visite Rwanda.
Matondo mingi Edi Sango, bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mangwele ya bolongi hibokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki ebandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato ya mobu eye. Baboti ya ingumba matadi ba bengami na kumema bana na bango ya sanza motoba kino mibu zomi na mitano pona kuzua mangwele ena bolai na yango na Steph Panzu.
Milulu ya bopesi mangwele puna kolonga bokono bwa kintutu yango ebandaki mokolo mwalibwa ya sanza o ya mars na engomba ya matadi. Boye baete bokono bwango bomonane lisusu oyo eza kobeta bilenge ya sanza motoba kino mibu na zomi na mitano. Na yango bakonji ya ministeri ya bokolongono bwa nzoto bango babeti likofi na mesa puna kopesa mangwele puna tina ete ya bolongi ya bokono oyo ya kintutu. Mokolo mwalibwa mwa sanza oyo unande babwaka kimbela na baboti nyoso bayeba na kumemabana na banko na bisika oyo bibongisami puna kuzua mangwele. Tulanda mama ya engomba ya matadi na kombo ya Dominique Nkodi Ambede ye abwa kimbela na baboti nyoso.
Tamukola lelo ba rezo sosyo ekoma kotambu salukuta kutukoleka ndenge bosolo ezala. Bala ndande oyo biso ba konzito zali koloba. Dosegi to tiki ba biro na biso doye isika oyo kosala lansma ya kampani ya mangwele oyo ya kituntu elakisike ezama kambu ya solo tolingi bana na biso nyoso baza la proteje kontre bokono oyo ya kintutu. Za bokono mogo ya pasi makasi. Soki mwana zui yango, zakana ba fievre makasi makasi, yokomona ba makwanze bimi mwana, alona ba moja ya makasi, to zakana wana batadi, za pasi soki mwana zuami bokono oyo ya kintutu. Yoki deja, eza nango pe ofele. Ba site ezali, bisika nyonso na vila matadi, ba site bache ya ebele bele, po ba na nyonso baza na facilite, ya kokoma place site ezali, ba pesa ba na mangwele ya kintutu. Yoki ba papa, ba tata, ba mama, to bomba bana na banda kute tangu yango yo za ya ofele tokende bana na sonyo so bazwa mangwele ya kitundu paske soki bana nyoso bazui yango boza la proteger immunité koza la collective na bana na sonyo so oba kozwa mangwele. Donc vraiment to landa lukutate tangu yango soki mama za na occupation papa akokipe kome mwana na site ya vaccination soki bango nyoso baza okipe bakoki kotinda mwana ya mwa mukolo amimile kinaye place bako pese la mangwele ya kitundu. Donc to lingi bana nyoso ya matadi bazwa mangwele oyo ya kitundu po bana na biso bakola malamu topesi botondi na ba partenaire nyoso bakonzi ya ministère ya santé niveau ya ville pe na ndenge basungi po bana na biso bazwa mangwele ya kitundu.
Mobuti moko oyo ayoka kimbela ya mangwele oyo akenaki na lombango kopesi samona na ye mangwele alobi boye.
Tosengi merci mingi na chef de l'état na biso linga kanisi bana mboka na biso pona bokono o babengi rouge maladie ezo boma bana ebele me biso aba to sepe ne vaccin côté biso na kuila matadi tosengi kaba merci ebele ba mama nyonso bana bazadi de 6 mois à 5 ans ba me mabana na bango na centre de santé bazwa ba vaccin eza malamu mingi pona kobate na bana yango kana osenga na ba mama nyonso ya Congo
simba ete melulu ya mangwele oyo ebandaki mokolo mwalibwa ya Sanza Oyamar, pe ekosila mokolo mwazumi na misato ya Sanza Oyukaka. Uta matadi, pef mpanzu, pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Steph Panzo. Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisili naka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka. Nzo kande ba vandi ya Kinshasa ba talisi nini bazali kozela na baye ba koponama na tina ete engumba pe ituka eye elata elamba ya sika. Bo lai ya masolo iye na Nathalie Sikaburu.
Ata konano, bakambi yango bapona mite. Bafandi ya Kinshasa bazali kozela ebele ya malamu pona enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki. Posa na bango ezali ete, bazwa mokambi oyo azali na emoni seli ya malamu pona engumba yeye. Lokola kobundisa Bosoto, nkaka na nzela to bambuteyaje, maimatali kuluna, kelasi toko bungisa banzela, pamba te, Kinshasa etoni na makambo ebele kolanda maluba mabaye totunaki. Tuyo kabaike na bafandi ya Kinshasa.
Kuna moment au Kinshasa ezana etamoko impossible, invivable, salite za makasi, baka nivu za bouché, kuluna, courant ezate, maye ezate. Tuwana ba anje ebele toze la gouverneur ya a banzele za mabe, maka mnioso na Kinshasa. En tout cas, eloko yoku ebon, esala mbiya na Kinshasa na omona ngote.
Bata la penza ba beta sete na likambo itali propreté, nzela eza propreté, na katipe ya bat propreté, ezate. Ambutayaj eza na nzela makashi, se du par exemple pona banzela. Zela iza biente mabulu, banzela nyoswe bebi.
Kinshasa komi bosoto, bosoto. Bisika nyoswe o yo kotambola. O kukukakutu kotambola te paske mai sadite tondi. Na ibite, soki guverna agoya, agoya na ide. Bangone soba ya kabalo baka bako sala. Me a la fin de compte basala kate. Lini semeno ya suka apona mandana bangwe sila. Tomoni vice gouverneur ameki mwako bongo sa ba rond point tomoni ba wileri banini bongo kala kala wana azalaki wapi po basala makambo dans quelques jours asali yango donc ça veut dire possibilité za ya ko bongisa kasi motema na bango nde lingi ko bongisa Kinshasa te ezana bisika mususu zo senga batu batonga te bango bazo pesa batu batonga
basusu bazali kozela mbula mata ya sikaeya mpe kote la bangoli kambuli taliba mai maye mazindisa ginda kumingi na Kinshasa pamba te elobi bango bazu ata eloko te kohuta epa ya mbula matari bafandi baye mpe balobaki
le gouverneur to linga to mona assistance na ye si utubi pona biso batoto to zinda na barumbu donc s'il faut dire la vérité to moni eloko morote mais jusqu'alors tozo zela kande balobaki pona batu suba pedre babilona bango fome bele pona makambo ya inondation o eleki
total ko zinda jusque là to moni ata aide ya gouvernement te ata bourgmestre na biso atira la robete la biso tourte ata gouverneur na biso te donc tozo senga na nouveau gouverneur o ya koya aza la pina eveye na makambo o etali propriété ya ville
basu sumpe lokola basengi pe na bakambi bana bakoya koti ya service yoko eye ekomana kofuti salomande na baye bazali kosala yiki yiki na nzela toko bwaka fulu na nzela ya mai mpe lisusu elandela likambo litali salongo na bakartie tola na bango
nazali kosenga na guverner ya sika oyo akokota atya service moko boye oyo ekobanda kolandela kofutisa bato bamande ba oyo bazobwaka basalite na bakati ya bakarnivo tozomona ango ke moto alamuki na ntongo azwi basalite na ye abwaki na kati ya karnivo aza ne mpe alege moto akotuna mpe aza te
mokolo mamponami ya bakami ya bituka moyebani bobeti ntangwa na baponi bokosalema kobanda mokolo mwa 12 na motoba ya sanza ya misato kino mwa 12 na mine ya sanza ya minei maponda minde mokolo mwa 12 na mwambe ya sanza ya minei kaka mokolo mona seni ekosakola balongi Nathalie Sekaburu simurabie pona veo Afrika Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekaburu.
We'll be right back.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité tomisalami ye miyangela kalotiliki na ekolo Congo démocratique tolanda
Bote na yo mama Sandrine Ngalula Mubenga outi ekolo Congo démocratique me ozali melo awa wana États-Unis d'Amérique yambo penza na pose o motule ya mposo Ika kuyebi sebiso kuyeko sala nini awa na ekolo Amerika. To se prezante nanu nuposo, epa ya bayi ideko bazali kolanda biso, si maulobi pi loko ni mreko sa awa na Etats-Unis d'Amerika.
Merci mingi. Na ye awa na Washington DC po na conférence moko, conférence eza Powering Africa Summit. Donc, eza conférence moko ya ba décideur dans le secteur de l'électricité et ba compagnie oyo bazo sala na secteur de l'électricité en Afrique. Donc, Ngai Naza, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, et depuis le 17 juillet 2020. Donc, Naye ko rencontré, ko invité ba investisseur, Baya et Paya Bisso, na République démocratique du Congo. Comme ça, Tokozala na beaucoup d'électricité.
Ah, Isali Bongo, vraiment. Alors, vous avez dit, mon courrier a battu, vous avez dit, Maloubac, na beaucoup d'années, pour yo, et Zana qui organisé, bien, Isali organisé, à Washington, na combo, babinga, pour na anglais, Powering Africa Summit 2024, to, na yébito, 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 nimi, na ningala, ndengini, batuba, comprendre, yango, que puis, si, manango, yébito, yébito, tina, nini, vraiment, ya beaucoup d'années, oyo yo.
Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, Powering Africa Summit, elingi olobake batonyonso oyo bazo sala yako pesa lotiliki na Afrique nyonso, Afrique mobimba. Donc, voilà Powering Africa Summit. Alors, gana ya ki po na loba na ba partenaire de développement batoneti ba Banque Mondiale, Power Africa, African Development Bank, na kutani na bango po na invite bango ya ko sala ba projet na katia de République démocratique du Congo. Na kutani pe na ba kompani mosusu bazo sala ba projet ya makasi na katia Afrique na invita ki bango ba ya na Congo. Na kutani pe na ba régulateur ya ba pays mosusu.
Bosolui malamu na kanisi ndegi yo moko bodi zali ko promettre.
Oui, c'est ça qui est très positif, c'est ça qui est très intéressant. Au Saliba Échange, il y a déjà quelques retombées positives. Il faut annoncer Bino que Power Africa bazo ouvrir bureau dans deux semaines, dans la semaine du 20 mars à Kinshasa. Bureau Wana, il faut basa la électricité Nakatia, Centrale, Afrique Centrale et Afrique de l'Est. Quartier général à Bango et Zana Kinshasa. Et inauguration et qu'on a dans deux semaines à peu près.
Et vous allez madame Bingi. Pour la pouille, c'est juste un moment où on a pensé une économie circulaire. Importance n'a pas des années ni pour la batterie, il y a un peu de temps où il y a un peu de temps électrique. Importance n'a pas des années ni. Et puis on a pu dire que c'est juste un peu de ou le développement qui est brevet na yo ou yo brevet provisoire ou yo ba pesek fi ou pour la recherche na yo ou pingi na lo koto adignan appareil de mesure de l'efficacité et bien c'est sonan.
Ah, merci beaucoup. Wana de lesa recherche nanga na sali na inventa ki machine kombo nango en anglais za efficiency measuring apparatus en français za appareil de mesure d'efficacité appareil na inventa ki za appareil il y a ezo mesurer efficacité à transfert et à ba charge au moni so ki ozana batterie wana eza na ba cellule baza connecté en série maintenant so ki ojo charger batterie ozo ba ki sa ba charge na kati ya ba cellule et puis batterie wana ezo stocker ba charge wana et puis so ki ozo brancher téléphone na yo ezo mela ba charge et outil na batterie donc appareil nanga ezo améliorer performance ya batterie pour ezo balancer ba charge entre les cellules des batteries et puis ezo salake batterie wana eko durer longtemps donc so ki ozo utiliser batterie na katia téléphone na yo eko durer longtemps so ki ozo utiliser batterie wana na katia voiture électrique
au lieu ça là par exemple 10 km na système nanga au ça là 20 km ceux qui ozo ça là ozo utiliser batterie na katia télévision au lieu ta o landa télévision na yo pendant 2 heures na machine nanga au kolanda yango 3 heures ou 4 heures donc ezo bakita ba charge yango wana. OK, économie circulaire est une question très importante. Donc économie circulaire est lingué et lobake ce qui ozo utiliser produit moko tango osilisi na utilisation nango comment oko réutiliser yango donc moyen ya kobakisa vie ya produit wana eza économie circulaire donc nazo nakopesa yo exemple bato nyonso lelo bazo loba epa e bazo loba you know ba voiture électrique il faut tout ça là changement climatique
ba mibu ezokuya mibu zobi toko sela kaza miri ba mituka wana ibi
voilà ba voiture électrique na lotiliki ba camion électrique ba avion électrique nyonso wana ezokoma électrique wana ezo c'est esa transition énergétique hein donc maintenant problème na yango ba machine wana il faut utiliser ba batterie. Donc, ceux qui ont une voiture électrique, il faut stocker énergie na katia batterie et puis au ko roule nango. Maintenant, tant que ba batterie wana esili, hein, na katia ba voiture électrique, les fabricants de voitures électriques, nyon so ba Tesla, Toyota, nyon so wana, ceux qui ont une batterie est commis na 80%, il y a capacité initiale, bazo lo ba ke batterie wana isa foutu. Moyen ya ko utiliser ango isate, donc bazo enlever carrément batterie de la voiture et commis poubelle. Bati ango na poubelle, bazo recycler ango te. Donc maintenant, et pas yabiso, tozo zwa ba batterie, because eza pena, eza na 80% la capacité na kati. Donc na appareil nanga, ozi ba batterie wana, appareil nanga eko ba ki sa ba charge. Et puis, oko utilise batterie wana. Ezo ici ango. Donc, si ko maintenant, et sali économie circulaire, puisque première vie à batterie, eza na katia voiture électrique. Tango vi wana esili, ozwi batterie nanga, na système de gestion des batteries, na sali, système nanga, oko utilise ango pour stockage d'énergie pour les systèmes d'énergie renouvelable. Donc, soki oza na système solaire, il faut stocker énergie na katia batterie. Oko zwa ba batterie wana, de deuxième vie, na machine nanga, po eza déchet, eza ki déchet à voiture électrique, ozu ango na bon coup. Et puis, il y a used battery. Voilà, babwa ki déjà, ozu ango na technologie nanga, ozu ango est commis système de stockage de batterie pour le système solaire.
Monsala nini RDC tolol nini RDC et au jouer vraiment la transition énergétique mais pour la nini les importants de nous au niveau la ou baobinga énergie disons transition énergétique juste pour la nini.
Alors wana est une question très intéressante. Transition énergétique est une solution il y a changement climatique donc les lots thermobumba ezo koma trop chaud changement climatique réchauffement climatique. Ils ont un effet ébélé, la katia nature. Hein? Les poissons meurent, les animaux meurent, la sécheresse, moyen à cultiver les athées. Voilà. Voilà, tout à fait. Maintenant, solution nango, ils ont transition énergétique. Pour raison, il y a changement climatique, ils ont utilisation, il y a bas carburant, fossil fuel. Ceux qui osent utiliser carburant, net pétrole ou mazout ou essence, façon y a utilisé en gros, il faut brûler le carburant. Ceux qui osent brûler carburant, éco bimisa ba carbone de CO2, hein, le dioxyde de carbone. Carbone de dioxyde de carbone, ezo mema réchauffement climatique. Donc, pour résoudre ce problème, maintenant, il ne faut plus utiliser il faut utiliser des sources d'énergie propres. Il faut utiliser des sources d'énergie propres. Maintenant, au niveau des sources d'énergie propres, tozana solaire, hydroélectricité, énergie géothermique, pas matériel nuanceau. Il y a pour ça la technologie pour la transition énergétique et Utaka, République démocratique du Congo. Na Congo, Toza n'a plus de 60% des réserves mondiales du cobalt. Cobalt wana tozo utilize ango pour na batterie, des batteries à lithium-ion. Ba batterie wana tozo utilise pour na ba système solaire, stockage de batterie de système solaire, pour na ba voiture électrique, ba avion électrique, ba train électrique, ba bus électrique. Nyonso wana e utaka Congo. Tozo utilise coltan pour na ba chip, les microcontrôleurs. Everything, comment on appelle ça, industrie 4.0, anything that has to do, so nyon so wana, ezo salana ba ordinateur, hein? Ba ordinateur wana ya miniature, nyon so wana, ezo senga coltan, toza pena diamant, or, nyon so wana ezo kota na katia ba appareil, tozo sala pona énergie transition énergétique.
Mia solo mama Sandrine ngalula mbenga meka potono ke mimon ke na suka ya masulona giso yebiseriso na lumbangu orolo ya na tina vremaya ya autorité ya régulation ya électricité na ekolo ko démocratique pour les alimentos fonds na bo yebiseriso na.
OK, rôle ya autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Eza yako tia environnement qui est propice aux investissements dans le secteur de l'électricité. To eza selon la loi de 2014 sur le secteur de l'électricité, en tant que régulateur, rôle nabiso eza ko protéger ba droit ya ba consommateur na ba opérateur. Rôle nabiso eza yako ko aide ya kotia prix à électricité ba tarif ya électricité oyozo futa pour na kozwa lotiliki ro na biso pe eza ko donner ba normes et standards pour na ba appareil électrique production énergétique distribution transmission importation exportation et puis ro na biso pe eza ko pesa ba titre wana baza important pour la compagnie Moko akoma opérateur. Ceux qui osa opérateur okozwa licence, concession, autorisation et pas ya biso. Et puis en tant que compagnie privée, okosa la nakati ya segment ya distribution, transport de l'électricité, importation, exportation et production de l'électricité. Nyonso wana ezo singa ba titre. Et Bantonion, ce bazouya et pas ya biso, topé sabine, bango ba titre. Donc voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Mara. En tout cas, mon commandant Souka, Basolona, Gisso. Mais quand on peut être sur les solos, là, où il y a eu, on est allé, ou en général, ou Bengi, en gros, l'initiative Steam RDC. Yemsa Gisso, et Zalina Nanini. Et puis, on est qu'il faut expliquer le son de ce so, et Zali, qu'on fonctionne, et Dengini, Nangona, ou en Zami, ou en général.
OK, STEM DRC Initiative, eza ONG Nanga, to bandaki na 2018 boe. Bon, depuis ce jour-là, to pesi déjà 185 bourses. Hein? Donc, le but ya ONG eza ko sala promotion ya ba science, technologie, ingénieurat et maths. To lingi ba to ba tanga, ba STEM, science, technologie, ingénieurat et maths, pour bailler ba ko trouver ba solution ya problème. Donc yango wana na bandaki STEM DRC initiative depuis to banda to pe 685 bourses en RDC pour na ba étudiant pour
para kuna sur place na Congo to na libanda ya Congo.
Non ya biso eza pour na Congo. OK. Donc 185 bourses to pe si yango to sali premier centre STEM eza
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo ezalaki bongo professeur Sandrine Ngalula Mubenga utolo la Amerika matondo mingi na bino baso obo na bozali kuzili bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Lionel Gahima npe Kela Williams bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux Vewa Lingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bonamba utolo la kala Amerika awana Washington DC. Boboto omabota mabino.